Η γωνία του συλλέκτη. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Δεύτερο μέρος ενός αφιερώματος στην Ελληνίδα πιανίστα και συνθέτρια Ρένα Κυριακό, 1917-1994. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Στο πλαίσιο του αφιερώματος θα εστιάσουμε κυρίως στην ιδιότητα της Κυριακού ως πιανίστα. Θα αναφερθούμε ωστόσο και στο συνθετικό της έργο, ιδίως το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, με αφορμή την παρουσίασή του σε λίγες ημέρες, την Παρασκευή 10 Μαΐου 2024, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο πλαίσιο συναυλίας της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με τη Φέδρα Γιαννέλου στο πόντιουμ. Η συναυλία περιλαμβάνει επίσης το κοντσερτίνο για πιάνο και ορχήστρα του Νίκου Σκαλκότα με σολίστ τον Μάριο Παντελιάδη, καθώς και το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Χάρη Βρόντου, συναδέλφου επί σειρά ετών εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, με σολίστ τον Θάνο Μαργέτη. Σολίστ στο κοντσέρτο της Κυριακού θα είναι η κυρία Έφη Αγραφιώτη, η οποία είναι προσκεκλημένη της εκπομπής μας εδώ στο στούντιο ροής του τρίτου προγράμματος. Αγαπητή Έφη Αγραφιώτη, είναι οι μέρες δοκιμών για σένα λίγο πριν τη συναυλία και γι' αυτό τον λόγο θέλω να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την παρουσία σου.
Εγώ ευχαριστώ και από τη μία με διέπει συγκίνηση, από την άλλη με διέπει μεγάλη χαρά και για το γεγονός της ερμηνείας του κοντσέρτου που ήταν απόφαση, θα έλεγα, του Λουκά Καρυτινού, όχι δική μου, αλλά και για τα πάρα πολλά θετικά λόγια που ακούω τις τελευταίες μέρες του επιτέλους να ακούσουμε κάτι τόσο δυναμικό έργο, το πρώτο κοντσέρτο Ελληνίδα συνθέτριας, έργο που δείχνει πολύ περισσότερα πράγματα από την ευφυΐα της.
Να πούμε στους ακροατές μας ότι η πρώτη εκτέλεση αυτού του κοντσέρτου δόθηκε το 1943 κατά τη διάρκεια του πολέμου με σολίστ την ίδια και την νεοσύστατη τότε Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τον Θόδωρο Βαβαγιάννη. Αναβίωσε μόλις το 2009 όταν η πιανίστα Δόμνα Ευνουχίδου το έπαιξε με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Μίλητου Λογιάδη, καθώς και το επόμενο έτος με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και τον Μύρωνα Μιχαηλίδη στο πόντιουμ. Το 2018 το κοντσέρτο παρουσιάστηκε και πάλι στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αυτή τη φορά με σολίστ τον αγαπητό συνάδελφο εδώ στην πρωινή ζώνη του τρίτου προγράμματος Γιώργο Κωνσταντίνου και την Ορχήστρα Φιλαρμόνια υπό τη διεύθυνση του Βίρονα Φιδετζή.
Ναι. Ήταν τυχερό από αυτή την άποψη το κονσέρτο. Αλλά ένα τέτοιο κονσέρτο νομίζω ότι σε ευρωπαϊκή κλίμακα θα έπρεπε να παίζεται κάθε δύο χρόνια. Θυμάμαι κάποια στιγμή όταν είχε πάει η Δόμνα Ευνουχίδου στην Ρένα Κυριακού, κάποιος μου το είχε πει ότι τις είχε δώσει τις νότες και μέσα μου έλεγα «Μακάρι Παναγία μου», θυμάμαι το «Μακάρι Παναγία μου», αν και δεν είμαι καθόλου θρησκευόμενη. Και της το είπα της Δόμνας κάποια στιγμή. Ήταν μια εξαιρετική ερμηνεία της Δόμνας. Την ερμηνεία του Κωνσταντίνου δεν την έχω ακούσει, επομένως δεν έχω γνώμη.
Να συμπληρώσουμε ότι το 1954 Κυριακού ξαναέπαιξε αυτό το κοντσέρτο στη Γενέβη, ναι, με την περίφημη ορχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας.
Ναι, ναι. Είχε και πολλές επαγγελματικές επικοινωνίες και σχέσεις με την ορχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας. Δηλαδή ήταν φιλικά διακείμενη, ας το πούμε, προς την μουσική ζωή της Γενέβης.
Αξίζει να πούμε για τους ακροατές μας, Έφη, νομίζω ότι η υποδοχή από το κοινό εν έτη 1943 ήταν θετική, όχι όμως και από τους μουσικοκριτικούς, ιδίως τις γυναίκες μουσικοκριτικούς.
Ναι. Το έλεγε και μόνη της. Το έλεγε η Κυριακού αυτό, ότι άμα οι γυναίκες δεν αγαπούν το κονσέρτο μου, τι να κάνουμε, να μην αγαπάω κι εγώ τις γυναίκες? Εγώ τις αγαπάω τις γυναίκες. Το θυμάμαι σε χαριτωμένο.
Αυτό το κονσέρτο, Έφη, είναι επιστέγασμα μεν, αλλά και απότομη κατάληξη της συνθετικής της πορείας, δυστυχώς.
Το απότομη νομίζω ότι δεν ισχύει. Πώς το λέω? Ήταν πολύ κουρασμένη.
Ναι. Μήπως ήθελε να εστιάσει στην σταδιοδρομία της ως σολίστ του πιάνου?
Δεν το ξέρω, γιατί δεν έτυχε ποτέ να πει κάτι τέτοιο.
Ήταν απογοητευμένη από τις κριτικές και την υποδοχή
γενικά, θεωρούσε,
των συνθέσεων της.
Γενικά θεωρούσε τον εαυτό της ως έναν άνθρωπο που τον θεωρούν ασήμαντο. Δηλαδή αυτό το έλεγε μέσα στην κουβέντα. Ότι τώρα ποιος ασχολείται μαζί μου, ότι είμαι εγώ τώρα. Εδώ πρέπει να είσαι μπαλαντέρ για να σε πάρουν στα σοβαρά. Εγώ δεν πρόκειται, εγώ θέλω να είμαι ελεύθερη και να έχω τη θέση μου. Ίσως εκεί πράγματι να παίχτηκε κάτι. Πάντως ήταν πολύ κουρασμένη και μάλιστα αυτό που έλεγε και μου το είχε πει αρκετές φορές, πικραμένη. Έχω γράψει νότα-νότα όλο το έργο. Τις πάρτες, τις παρτιτούρες, τα πάντα.
Δεν είχε βοήθεια δηλαδή από αντιγραφείς?
Γιατί δεν μπορούσε και να έχει τόσα πολλά χρήματα για να χρηματοδοτήσει κάτι τέτοιο. Αλλά ήταν και αυστηρός άνθρωπος, ήθελε να ελέγχει οτιδήποτε κάνει. Αυτό όμως που την πείραζε πραγματικά και το έλεγε επίσης συχνά, είναι ότι και να το γράψει μια γυναίκα, τι θα γίνει? Ή θα πρέπει να είναι κάτι που αντέχει, ας πούμε, ένα ναι από μια αντρική ορχήστρα, ή να περιμένει 20-30 χρόνια. Και μου λέγε, και τι θα γίνει τότε? Ωραία, θα παίξουν κάποιο κονσέρτο που δεν έχει παιχτεί ποτέ τόσο χρόνια και ξαφνικά θα αποφασίσει μια ορχήστρα να το παίξει. Λοιπόν, για ποιο λόγο, τι λέει, κάνουμε τώρα αστεία? Το αρνιότανε. Το αρνιότανε. Μία διαφορά στις ημερομηνίες ήθελα να πω. Το είχε γράψει το 1938.
Ναι.
Βέβαια μπορεί να το κοίταξε και στη συνέχεια, αλλά η ακριβής ημερομηνία σύνθεσης, χρονολογία μάλλον, είναι το 1938. Δεν είναι το 38 με 40.
Μάλιστα.
Ούτε καν το 40.
Οπότε το γράφεται αυτό το κονσέρτο το 38 και παρουσιάζεται 5 έτη μετά.
Ναι, το 43, 19 Δεκεμβρίου.
Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τη Ρένα Κυριακού σε ένα από τα τραγούδια χωρίς λόγια του Μέντελσον.
Βέβαια, βέβαια.
Ωραία. Από τη Ρένα Κυριακού ακούσαμε το πρώτο κομμάτι από τον πρώτο τόμο της οκτάτομης συλλογής με γενικό τίτλο «Τραγούδια χωρίς λόγια» του Φίλιξ Μέντελσον. Έφυγε Αγραφιώτη, ένα σχόλιο για την ερμηνεία.
Θα το έλεγα τραγούδι για την ειρήνη. Είναι τόσο όμορφα δομημένο, χωρίς τίποτα στην υπερβολή. Ούτε η αρμονία, ούτε η ένταση, ούτε η ταχύτητα, ούτε τίποτα. Αυτό είναι και το τρίο, ας πούμε, της λογικής της για το πώς παίζουμε πιάνο. Δεν παραδεχότανε τίποτα έξω από αυτό που μόνο του έρχεται. Έλεγε διάφορα χαρακτηριστικά πράγματα, όπως για παράδειγμα ότι τι πάει να πει φόρτε. Ένας άνθρωπος γίνεται γελίος στο 120 και ο άλλος άνθρωπος παίζει στο 88 και λες αυτό είναι φόρτε. Επίσης δεν δεχότανε την έτοιμη φράση. Έλεγε όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν την ίδια φράση. Δεν λένε το ίδιο πράγμα με την ίδια φράση. Πώς ξαφνικά θα κάνουμε αυτό στη μουσική? Η μουσική είναι επικοινωνία. Άρα έχει τους κανόνες που έχουν όλες οι μορφές της επικοινωνίας. Όταν την ακούω να παίζει, θυμάμαι αυτά τα πράγματα που μου έχει πει και τα οποία τότε δεν θα έλεγα ότι τα ήξερα, ούτε ότι δεν τα ήξερα. Δηλαδή τα είχα ακούσει σαν συμβουλές κτλ. Κτλ, αλλά συνέχιζα να κάνω τα δικά μου.
Να πούμε στους ακροατές μας ότι στα τέλη της δεκαετίας του 50 και τις αρχές της επόμενης η Κυριακού ηχογράφησε τα πιανιστικά άπαντα του Μέντελσον. Μία μαραθώνια δισκογραφική εργασία για την αμερικανική εταιρεία Vox που της ανέθεσε ο διευθυντής της εταιρείας George De Mendelsohn, δισέγγονο του συνθέτη. Ηχογραφήσεις κυκλοφόρησαν σε 4 τόμους περιλαμβάνοντας συνολικά 12 LP. Πολλά από αυτά τα έργα ήταν άγνωστα εκείνη την εποχή και κυκλοφόρησαν σε πρώτη παγκόσμια ηχογράφηση. Μόνο σε ένα LP δεν παίζει Κυριακού, το οποίο περιλαμβάνει τα 2 κοντσέρτα για 2 πιάνα και ορχήστρα, τα οποία είχαν ηχογραφηθεί πρωτύτερα από άλλους πιανίστες. Τι πίστευε η Κυριακού για τη μουσική του Μέντελσον?
Θα ξεκινήσω με ένα χαριτωμένο που μου συνέβη. Την πρώτη μέρα που πήγαμε με την Ειρήνη Σαλονικιού, τότε συνεργάτρια του τρίτου προγράμματος, στο σπίτι της Κυριακού, ξαφνικά μου λέει την άλλη φορά που θα έρθεις, αν θέλεις δηλαδή να έρθεις, θα μου φέρεις κάτι από το Μέντελσον. Εγώ γύρισα και την κοίταξα, δεν νομίζω ότι έδωσα μήνυμα ότι δεν μου αρέσει ο Μέντελσον, δεν υπάρχει και τέτοιο θέμα, απλά δεν τον προτιμούσα τον Μέντελσον. Λοιπόν μου λέει, «Ωχ, ξέρω», λέει, «τώρα δεν σ' αρέσει ο Μέντελσον, αλλά και εμένα η Φάνη μου αρέσει πάρα πολύ», η αδελφή του δηλαδή. Χωρίς να ξέρει.
Η οποία ήταν επίσης συνθέτρια.
Ναι, καταπληκτική. Αλλά και αυτό, ακόμη σήμερα που μιλάμε εδώ, δεν το έχω εξηγήσει. Δεν το ήξερε η Σαλονικιού για να πω ότι το συζήτησε με τη Σαλονικιού. Και μου λέει λοιπόν η Κυριακού, «θα παίξεις τις φαντασίες». Δεν υπάρχει λογική στο να παίζουν ένα σωρό κομμάτια του Μέντελσον και να μην παίζουν αυτά τα αριστουργήματα. Θα στα δώσω εγώ. Αυτή ήταν η πρώτη μου εικόνα. Για το Μέντελσον αυτά που θυμάμαι είναι παρατηρήσεις πάνω στα έργα. Δηλαδή καθόταν μόνη της στο πιάνο. Μου έπαιζε διάφορα πράγματα, διάφορα σημεία και μου έλεγε εδώ η δυσκολία του είναι το αριστερό χέρι, εδώ το δεξί, εδώ όχι μην το ακούς έτσι όπως το έπαιξα γιατί τώρα προσπαθώ να το δοκιμάσω έτσι, αλλά το έχω ηχογραφήσει κτλ. Τον αγαπούσε πολύ τον Μέντελσον και έλεγε συχνά μέσα στην ίδια συζήτηση, ευτυχώς που πρόλαβα να καταλάβω ότι είναι ένα μεγαλείο αυτός ο συνθέτης. Δεν έχω δηλαδή συζήτηση, ας το πούμε, πιο αναλυτική ή διαφωνία ή συμφωνία, αν και εγώ ήξερα από το σπίτι μου ότι δεν μπορείς να διαφωνήσεις με κάποιον που είναι ανώτερος.
Θα πρέπει αυτός ο George De Mendelsohn, όπως είπα και στη χθεσινή εκπομπή, έφυγε να εκτιμούσε πάρα πολύ την Κυριακού για να της εμπιστευτεί τα άπαντα του διάσημου προγόνου του.
Ναι,
όπως είπα και χθες, η Vox συνεργαζόταν με πολλούς φημισμένους πιανίστες και θα μπορούσε κάλλιστα να αναθέσει αυτή τη δισκογραφική εργασία σε άλλους.
Σίγουρα, σίγουρα την εκτιμούσε. Και αυτή έλεγε ότι ευτυχώς η εταιρεία έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να βγουν όλα τα έργα στην επιφάνεια. Τι πάει να πει να παίζω 5 κομμάτια. Αλλά και όντως εκείνη την εποχή, αν δεν το άκουγες από το δίσκο, από πού θα το μάθαινες? Μόνο από την παρτιτούρα. Δεν πήγαινες εύκολα να αγοράσεις μια παρτιτούρα που δεν ξέρεις τι έχει μέσα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
ναι,
κάπου ήταν το άλλα μας χέρι.
Ο Τζόρτζ Ντε Μέντελσον έδινε έμφαση γενικά στις δισκογραφικές εκδόσεις της εταιρείας του σε άπαντα συνθετών ή μεγάλες ανθολογίες.
Ίσως εμπορικά, ίσως επιχειρηματικά, ίσως και από άποψη γενικότερη.
Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί υπήρχαν πολλές πρώτες παγκόσμιες ηχογραφήσεις, γιατί άλλες εταιρείες δεν ενδιαφέρονταν. Παράδειγμα, η μουσική του Μέντελσον ήταν... Η πιανιστική μουσική του Μέντελσον ήταν σχεδόν άγνωστη τότε. Έπαιζαν κυρίως τα τραγούδια χωρίς λόγια, τα δύο ρυθμιμένα κοντσέρτα για πιάνο και ορχήστρα και ελάχιστα άλλα κομμάτια.
Ναι, ναι, ναι. Δεν ήταν η εποχή του. Δεν ήταν η εποχή του. Σε όλους τους συνθέτες έχει συμβεί αυτό, ότι για πάρα πολλές δεκαετίες ουσιαστικά είναι στην αφάνεια. Η Κυριακού σίγουρα συνήργησε στο να έρθουν στην επιφάνεια τα έργα του Μέντελσον. Αυτό είναι πλέον αποδεκτό.
Και να πούμε ότι η κριτική υποδοχή αυτών των ερμηνεών ήταν πολύ θετική εκείνη την εποχή.
Και να συμπληρώσω ότι για μια δεκαετία τουλάχιστον τότε η Κυριακού ήταν μέσα στους 10 μεγαλύτερους πιανίστες στον κόσμο.
Μάλιστα. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο το δεύτερο κομμάτι της συλλογής.
Βεβαίως.
Από τη Ρένα Κυριακού ακούσαμε το δεύτερο κομμάτι από τον πρώτο τόμο της οκτάτομης συλλογής με γενικό τίτλο «Τραγούδια χωρίς λόγια» του Φιλίξ Μέντελσον. Έφια Γραφιώτη, γνώριζες προσωπικά την Κυριακού επί πολλά έτη. Τι άλλο θα μας μεταφέρεις φωτίζοντας την προσωπικότητά της?
Τι άλλο? Δεν ξέρω αν υπάρχει λέξη το άλλο. Σε αυτή την περίπτωση περνούσαμε πάρα πολλές ώρες, αν και δεν βλεπόμασταν σε συγκεκριμένα διαστήματα. Εγώ ήμουνα στη Μόσχα, μετά ήμουνα στο Βερολίνο και στη Γενέβη, και Έτσι ενδιάμεσα ερχόμουν στην Αθήνα και πήγαινα να τη δω και να μελετήσω μαζί της. Αυτό το απαιτούσε. Μου είχε δώσει πολύ δύναμη αυτή η αποδοχή της δικής μου μετριότητας απέναντι στο μεγαλείο της. Τι γινόταν όμως, πήγαινα το πρωί, συνήθως 9:30-10 η ώρα, και πήγαινα στο σπίτι μου, επέστρεφα στο σπίτι μου το βράδυ. Δηλαδή περνούσαμε πάρα πολλές ώρες μαζί, κάνοντας οτιδήποτε, συζητώντας, γελώντας, μαγειρεύοντας, πηγαίνοντας στο φαρμακείο και στο μανάβικο, κάνοντας εφαρμογή πραγμάτων που συζητούσαμε, να δούμε είναι έτσι, είναι αλλιώς. Χαιρόμουν αυτή την ενέργεια που είχε και σκεπτικά αλλά και πρακτικά. Δηλαδή έλεγε πράγματα που έλεγες πώς της ήρθε τώρα αυτό το πράγμα και μου το είπε. Σε έφερνε σε δύσκολη θέση γιατί δεν προλάβαινες να απαντήσεις. Θυμάμαι τώρα χαρακτηριστικά που μιλάμε για το Μέντελσον. Μου είχε πει για τον Μέντελσον ότι μπορεί να τον ακούσουμε και να πούμε δεν υπάρχει κανένας άλλος σαν αυτόν, μουσικός δημιουργός, και να τον ακούσουμε την ίδια ώρα σε άλλο σημείο του σπιτιού και να πούμε μα τι καθόταν και έγραφε. Είναι, το εξηγούσε αυτή ότι είναι μια ιδιότητα του μουσικού έργου να σε θέλει εκεί που γουστάρει αυτό, εκεί που θέλει το έργο πρέπει να είσαι εσύ για να το απολαύσεις. Και αυτό το απλούστατο και απλοϊκότατο, ας πούμε, που έλεγε, το συνδύαζε με την ανωτερότητα της συναυλιακής παρακολούθησης. Θεωρούσε ότι αυτό που προσφέρει ένας μουσικός στη συναυλία με το κοινό από κάτω δεν μπορεί να το προσφέρει κανένας δίσκος και καμιά ιδιωτική συναυλία. Επέμενε πάρα πολύ σε αυτό και μου απαιτούσε κιόλας να τις περιγράψω συναυλίες που είχα ακούσει στη Μόσχα, στο Βερολίνο ή στη Γενέβη. Και τότε κάποια στιγμή μου είχε πει για την Γενέβη ότι εάν συνεχίσουν η μουσική στην γαλλόφωνη Ελβετία να είναι τόσο δεμένη με το επάγγελμά τους, σε 20 χρόνια δεν θα υπάρχει τίποτα καλύτερο από τους Ελβετούς μουσικούς. Ποτέ μου δεν το εξήγησα αυτό γιατί το είπε, αλλά όντως ζώντας στην Γενέβη έβλεπα συνέχεια αυτή την αφιέρωση, αυτό το 100% που έδιναν οι μουσικοί στην Ρωμανική Ελβετία και στην ορχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας.
Τι έλεγε για τους δασκάλους της, όπως τον Φιλίπ?
Ο Ισιντόρ Φιλίπ ήταν και δάσκαλος του πρώτου μου δασκάλου, του Χαράλαμπου Κρητικού, και τον έβαζε δίπλα στις κουβέντες, όπως θα σου είπε ο Χαράλαμπος και τα λοιπά. Λοιπόν, ο Ισιντόρ Φιλίπ για τη Ρένα Κυριακού ήταν δάσκαλος. Είχε κάνει πάρα πολλές συναυλίες, κάτι το οποίο έφυγε κάποια στιγμή από την, σαν προτεραιότητα, ας πούμε, από τις ιδιότητές του, αλλά σαν δάσκαλος δεν έπαψε ούτε μία μέρα να θέλει να είναι αξιόλογος δάσκαλος. Έτσι έλεγε η Κυριακού. Της έμαθε τι σημαίνει μουσική και τι δεν σημαίνει μουσική. Και μου έλεγε αυτό είναι το βασικό, να ξέρεις τι δεν είναι μουσική. Κάποια στιγμή την είχα ρωτήσει για τον Ισιντόρ Φιλίπ εάν έβγαλε διάσημους μουσικούς. Ήξερα τους δασκάλους του, ας πούμε, το Σανσάνς για παράδειγμα, αλλά δεν ήξερα για τους μαθητές του, και μου είπε το καταπληκτικό, το οποίο και μέχρι τώρα το θυμάμαι: έχεις την εντύπωση ότι ο δάσκαλος θα σε κάνει επαγγελματία? Εκεί κατάλαβα ότι εγώ τα είχα μπερδέψει μέσα στο μυαλό μου. Θεωρούσα ότι ο δάσκαλος θα σε κάνει πρώτον. Θα σε κάνει να σε ξέρουν οι πάντες. Καμία σχέση η γνώση με το επάγγελμα. Και νομίζω την ίδια μέρα ήταν που μου είπε το απίθανο, εάν αυτή τη στιγμή με άκουγε εμένα ο Ισιντόρ Φιλίπ να σε διδάσκω τι είναι μουσική και τι δεν είναι μουσική, θα έλεγε αυτή τη φορά, Ρένα, τα κατάφερες.
Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο το τρίτο κομμάτι. Μόλο το Allegro e Vivace σε La Misona, γνωστό με την επωνυμία κυνηγετικό τραγούδι. Από τη Ρένα Κυριακού ακούσαμε το τρίτο κομμάτι από τον πρώτο τόμο της οκτάτομης συλλογής με γενικό τίτλο «Τραγούδια χωρίς λόγια» του Μέντελσον. Έφη Αγραφιώτη μας μιλούσε για τον δάσκαλο της Κυριακού, τον περίφημο παιδαγωγό Ισιντόρ Φιλίπ, στο Παρίσι.
Ναι. Τον εκτιμούσε πάρα πολύ και θυμάμαι αρκετές φορές να είπε «Ο Ισιντόρ Φιλίπ δεν θα σου έλεγε αυτό». Αλλά είναι μια δική μου άποψη που νομίζω ότι έχει σημασία, το έλεγε αυτό. Αλλά πάντα κάπου βρισκόταν και ο Ισιντόρ Φιλίπ. Μου είχε πει κάποια στιγμή ότι ο Ισιντόρ Φιλίπ και ο Αλφρέντ Κορτό στην πραγματικότητα ήταν δύο διαφορετικές προσωπικότητες με τις ίδιες μουσικές απόψεις. Αλλά σε αυτή την κατηγορία σπουδαίων δασκάλων έχει πολύ μεγάλη σημασία το να έχεις τη δική σου άποψη. Και όταν της είπα και γιατί ξέρουμε περισσότερο τον Αλφρέντ Κορτό και λιγότερο τον Ισιντόρ Φιλίπ, μου είπε κάτι πολύ σκληρό, αλλά θα το πω γιατί συνεχίζει να έχει σημασία. Μακάρι, εφούλα με έλεγε, να ζήσεις την ωριμότητά σου σε μια κοινωνία μουσικών που το καλύτερο θα είναι σε όλα καλύτερο. Επίσης, τώρα ακούγοντας το τρίτο κομμάτι, θυμήθηκα κάτι που θα το πω σύντομα. Την ακούς και παίζει σαν αέρας, χωρίς να κάνει καμιά υπερβολή.
Πολύ αυθόρμητα, χωρίς καμία διάθεση επίδειξης, ναι, δεξιοτεχνίας. Ναι.
Αυτό ακριβώς το αυθόρμητα ήθελα να πω. Καλά, δεξιοτεχνία δεν επιδεικνύει
τεχνική,
ποτέ.
Βέβαια.
Ναι. Αυτό το αυθόρμητα στην Κυριακού ήταν ο μόνος κανόνας στη μουσική. Έλεγε το πλήκτρο δεν γράφει απάνω ρε δίεση. Ούτε η εποχή έχει καμία σημασία. Τι πάει να πει ρομαντικό και κλασικό και νεοκλασικό και όλα αυτά που λένε. Εγώ δεν τα παραδέχομαι αυτά. Και της έλεγα ναι, αλλά δεν θα πρέπει από κάπου να ξεκινάμε στο τι επιτρέπεται και τι όχι. Βάλε την καρδούλα σου να επικοινωνήσει με το μυαλουδάκι σου. Έλεγε. Διάφορες δηλαδή προσεγγίσεις των πραγμάτων που είναι χαρακτηριστικές και τις θυμάμαι. Βέβαια εγώ είχα πάντοτε το κακό ή καλό, σε μένα καλό, την ιδιότητα του να τα γράφω όλα. Και εκείνη την ώρα έγραφα και με κρόιδευε κιόλας. Καλά τώρα, εντάξει, εντάξει, θα πω και καμιά κουβέντα και θα τη δω γραμμένη. Όμως με έσωσε αυτό, γιατί μέχρι τώρα έχω τις σημειώσεις της και ευχαριστώ την τύχη μου που τις έχω.
Να ακούσουμε ένα ακόμη κομμάτι.
Ναι.
Το τέταρτο κομμάτι, Moderato σε La Misola. Από τη Ρένα Κυριακού ακούσαμε το τέταρτο κομμάτι από τον πρώτο τόμο της οκτάτομης συλλογής με γενικό τίτλο «Τραγούδια χωρίς λόγια» του Μέντελσον. Εφιαγραφεί ότι νομίζω αυτή ήταν μια έξοχη ερμηνεία με υπέροχο διαχωρισμό της μελωδικής γραμμής στο δεξί χέρι και του μπάσο.
Η Κυριακού, ναι, θα συμφωνήσω με αυτό που λες, η Κυριακού είχε ένα κανόνα ότι στο παίξιμο δεν πρέπει να αποφασίζεις εσύ μακριά από τα χέρια σου. Πρέπει να αποφασίζεις αφού τα χέρια σου επιχειρήσουν κάτι. Το να πεις δηλαδή θα παίξω όμως λίγο πιο δυνατά ή θα παίξω λίγο πιο λεγκάτο είναι θέμα πρώτης επιλογής. Επομένως πρέπει να αφήνεις τα χέρια σου να σου δείξουν την επιλογή. Όχι να λες «Α, θα το κάνω έτσι», γιατί τότε ό,τι και να κάνεις θα είναι ψέματα. Και πραγματικά το έχω δοκιμάσει σε πολλές περιπτώσεις αυτό και είναι απολύτως ειλικρινές, απολύτως σωστό. Επίσης, τώρα που την άκουγα, θυμάμαι που έλεγε για τα τραγούδια χωρίς λόγια ότι ουσιαστικά δεν είναι χωρίς λόγια, είναι από μόνα τους λόγια. Είναι δηλαδή τόσο αφηγηματική η μουσική που δεν χρειάζεται τίποτα. Επομένως, μια χαρά είναι που είναι χωρίς λόγια, με λίγα λόγια.
Πώς μελετούσε η ίδια, επέμεινε πολύ σε κλίμακες και σπουδές ή έπαιζε κυρίως κομμάτια?
Όχι, όχι. Κάθε μέρα μου έλεγε 3 ώρες τεχνική.
Επομένως, κλίμακες και σπουδές.
Οτιδήποτε. Ασκήσεις. Με τις ασκήσεις είχε μεγάλη... πώς να πω, μεγάλο σεβασμό στις ασκήσεις. Αυτό δηλαδή που βαριόμαστε να κάνουμε.
Ξεκινούσε τη μελέτη λοιπόν πάντα με αυτό.
Με ασκήσεις, μετά πήγαινε στις, στις σπουδές και το εξηγούσε αυτό ότι κάθε μέρα και το χέρι μας όπως και το μυαλό μας χρειάζεται να ξυπνήσει. Δεν μπορεί να ξυπνήσει με την απασιονάτα.
Μάλιστα.
Νομίζεις ότι ξυπνάει γιατί δεν ακούς ότι παίζεις κουταμάρες. Και σε μάλλον κυριολεκτικά ήταν και πάρα πολύ αυθόρμητη έτσι πολλές φορές. Έλεγες τώρα τι της έκανα βρε παιδί μου, γιατί μου μιλάει έτσι. Και μετά ξαφνικά γλύκαινε. Πολύ ωραίος άνθρωπος, πολύ ωραίος άνθρωπος. Και δασκάλα όχι τη σειρά. Όχι αυτό που θα εννοούσαμε εκείνη την εποχή δασκάλα.
Να ακούσουμε ένα ακόμη κομμάτι.
Ναι.
Το 5ο κομμάτι, Poco Agitato, σε Fa Dies y Elásona. Η Ρένα Κυριακού ερμήνευσε το 5ο κομμάτι από τον 1ο τόμο της οκτάτομης συλλογής με γενικό τίτλο «Τραγούδια χωρίς λόγια» του Μέντελσον. Έφια Γραφιώτη, ένα σχόλιο για την ερμηνεία σε αυτό το κομμάτι?
Συγκινούμε τώρα πολύ γιατί μου είχε πει την πρώτη μέρα που πήγαμε μαζί με την Σαλονικιού. Κάτι είπα εγώ, αλλά είναι πολύ γρήγορο και φοβάμαι μήπως το κάνω έτσι πολύ αρθρωμένο. Κάτι τέτοιο είχα πει. Και μου λέει, αν θυμάσαι, μελετώντας, ότι ό,τι και να κάνεις, η μουσική είναι αέρας Και όπως στον αέρα δεν μπορεί να το πεις γυρνά πίσω, πήγαινε πιο γρήγορα, πήγαινε πιο αργά, ούτε στη μουσική μπορεί να το πεις αυτό. Ό,τι και να κάνεις, η μουσική θα παιχτεί όπως εκείνη θέλει. Εκτός αν δεν ξέρεις τι είναι μουσική. Μου το θύμισε τώρα χαρακτηριστικά αυτό το πράγμα. Βλέπεις, παίζει αυτό που θα λέγαμε λίγο virtuosité, δεν βάζει μπροστά τη virtuosité και αφήνει αυτό που έχει ψυχή της να βγει στα αυτιά μας. Χωρίς να μεσολαβεί καμία δύναμη, δεν κάνει τίποτα το τεχνητό.
Τίποτα το προσποιητό, το επιτηδευμένο.
Είναι καταπληκτική.
Να ακούσουμε ένα ακόμα υπέροχο κομμάτι που φέρει τον τίτλο από τον ίδιο τον Μέντελσον, «Σε μία γόνδολα». Από τη Ρένα Κυριακού ακούσαμε το έκτο και τελευταίο κομμάτι υπό τον τίτλο «Σε μία γόνδολα» από τον πρώτο τόμο, έργο 19β της οκτάτομης συλλογής με γενικό τίτλο «Τραγούδια χωρίς λόγια» του Μέντελσον. Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει 6 κομμάτια γραμμένα την περίοδο 1829-30 όταν ο Μέντελσον ήταν 20 ετών. Έφια Γραφιώτη, ένα σχόλιο για αυτή την υπέροχη ερμηνεία.
Νομίζω ότι μπορούσα να μιλάω 3 ώρες. Τι αριστούργημα, Θεέ μου, τι διαμάντι.
Ακόμη και να μην... καντάβιλε.
Ναι. Και να μην σου αρέσει αυτή η εποχή, ας πούμε, μουσική, αυτό που δεν μπορείς να ξεπεράσεις είναι ότι η μουσική γίνεται ο άνθρωπος. Περιγράφει, αφηγείται... Δεν κάνει τίποτα για να το βρει έτοιμο. Είναι όλα κάτω από τα δάχτυλά της. Και θυμάμαι όταν μου το δίδαξε, που μου είχε πει και το έχω σημειώσει, να τραγουδάν τα δάχτυλα χωρίς εσένα. Εσύ τα έχεις πει αυτά που θα πουν τα δάχτυλα. Επομένως, άστα να κάνουν τη δουλίτσα τους. Και εκείνη την εποχή βεβαίως, δεν μπορούσα, ήμουν σε μια δυναμική φάση... έτσι δεν είναι, του ρεπερτορίου. Δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Από την καρδιά δεν ξεκινάει το συναίσθημα που τελικά πάει στα δάχτυλα. Δεν εννοούσε αυτό. Εννοούσε ότι μέτρησε καλά το δυναμικό και το λιγότερο δυναμικό σκέλος μιας απόφασης που θα πάρεις για να παίξεις. Δεν ξέρω, όσο περνάνε τα χρόνια και όσες φορές και να τη θυμηθώ, λέω δεν έχω καταλάβει τίποτα για αυτή τη γυναίκα.
Να ακούσουμε ένα από τα κομμάτια του δεύτερου τόμου.
Βεβαίως.
Ο δεύτερος τόμος, φίλες και φίλοι, έργο 30, αφιερώθηκε στην οικογενειακή φίλη Ελίζα φον Βόρνιεν. Περιλαμβάνει 6 κομμάτια γραμμένα την περίοδο 1833-34. Ακούμε το πρώτο από αυτά. Αντάντε εσπρεσίβο σε μη ύφεση μίζωνα.
Thank you.
Από τη Ρένα Κυριακού ακούσαμε το πρώτο κομμάτι από τον δεύτερο τόμο της οκτάτομης συλλογής με γενικό τίτλο «Τραγούδια χωρίς λόγια» του Μέντελσον. Εφιαγραφεί ότι δεν ήταν μια έξοχη ερμηνεία με περίτεχνη χρήση του πεντάλ και έξοχο διαχωρισμό του μπάσο με τη μελωδική γραμμή στο δεξί χέρι.
Απόλυτα, απόλυτα. Οι απόψεις της για το πεντάλ είναι πολύ χαρακτηριστικές.
Για το δεξί πεντάλ εννοούμε.
Και για το αριστερό, αλλά θα μιλήσουμε, ναι, για το δεξί εδώ, γιατί το αριστερό ουσιαστικά δεν το έχει χρησιμοποιήσει. Το πεντάλ για την Κυριακού ήταν όχι το αλάτι στο φαγητό,
αλλά
ένα κεντρικής σημασίας υλικό.
Μάλιστα.
Έλεγε για παράδειγμα ότι άλλο είναι το να φας κρέας με μακαρόνια και άλλο να φας κρέας με πατάτες. Μοιάζει λίγο αστείο τώρα αυτό που λέμε στην εκπομπή, αλλά έλεγε διάφορα τέτοια χαριτωμένα. Λοιπόν, το πεντάλ όταν σε έβλεπε να πλησιάζεις το πόδι στο πεντάλ, σου έλεγε μισό λεπτό, μέτρησε το πόδι σου που θα κουμπίσει. Στην πρώτη φορά λοιπόν της είπα το πόδι μου, ποιος θα απαντήσει, λέει, το χέρι σου. Εκεί πέρα το πόδι αποφασίζει. Τι εννοούσε τελικά το είδα πολύ αργότερα. Δηλαδή το πόσο μέσα ή έξω βάζεις το δεξί πόδι αλλάζει εντελώς όχι μόνο την ποσότητα του ήχου που θα επηρεαστεί από το πεντάλ, αλλά και το χρώμα της ερμηνείας.
Μάλιστα.
Για αυτό το χρώμα της ερμηνείας θυμάμαι μία φορά είχε πιαστεί το πόδι μου. Από τις εκατοντάδες φορές που έβαζα και έβγαζα το πόδι σε διαφορετική
σε διαφορετικά
θέση,
ύψη,
ναι, σε διαφορετικό,
ναι,
ύψος, προκειμένου να βρούμε τον ήχο που θέλαμε.
Τον επιθυμητό ήχο.
Και έτσι κατάλαβα τι σημαίνει πεντάλ, ο ρόλος του πεντάλ. Είναι ο ήχος που παίρνεις. Δεν είναι το πόσο πιο σιγά ακούγεται. Δεν ακούγεται πιο σιγά.
Να ακούσουμε και το τελευταίο κομμάτι για σήμερα.
Ευχαρίστω.
Είναι Allegro di molto se si ifessi ελάσσομα.
Thank you.
Ακούσαμε το δεύτερο κομμάτι από τον δεύτερο τόμο της οκτάτομης συλλογής με γενικό τίτλο «Τραγούδια χωρίς λόγια» του Φίλιξ Μέντελσον. Έπαιξε η Ρένα Κυριακού από μαραθώνια δισκογραφική εργασία στα τέλη της δεκαετίας του 50 και τις αρχές της επόμενης, η οποία περιλαμβάνει τα πιανιστικά άπαντα του ρομαντικού συνθέτη για την αμερικανική εταιρεία Vox. Έφια Γραφειώτη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας, παρόλο που είναι για σένα ημέρες δοκιμών για την συναυλία την Παρασκευή 10 Μαΐου 2024 με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση της Φέδρας Γιαννέλου, όπου θα ερμηνεύσεις το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα της Ρένας Κυριακού.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω πώς η χαρά μου έχει δώσει η ιδέα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών να βάλει στο πόντιουμ μια νέα κοπέλα. Σε όλη την Ευρώπη οι διευθύντριες ορχήστρας είναι μεγάλες δυνάμεις αυτή τη στιγμή. Και βλέπεις ένα νέο κορίτσι που σε άλλη εποχή δεν θα θύμιζε καθόλου διευθύντρια ορχήστρας να διευθύνει υπέροχα.
Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον καλό τεχνικό μας Σπύρο Ηλιάδη. Φίλες και φίλοι, γεια σας.